Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Слави, ще изчегърта ли лошите? Отговарят Харалан Александров, политически антрополог, и Борис Поп Иванов, политолог.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие казвам добър ден на двама много остроумни и аналитични анализатори. Това е политическият антрополог Хараван Александров. Добър ден, добре дошъл.
Добре заварили.
И Борис Поп Иванов, който ще го имаме на Viber. Боря, здравей.
Здравейте.
А дайте на Хараван слушалки, колеги. За да може да чува.
Аз чувам лекичко.
Сега ще ви дадете.
Благодаря.
Така, озаглавих темата на нашия разговор. Хараван Александров и Борис Поп Иванов да отговорят на въпроса: Слави ще изчегърта ли лошите? Кой пръв, Хараван?
Да, значи има голямо желание за изчегъртване. Това се превърна в структуроопределяща метафора за политическия живот през последните месеци и седмици. Големият въпрос обаче е кои са лошите? Защото се оказва, че има много различни дефиниции за това кои са лошите, и мога да разкажа защо според мен се стигна до това. Динамиката на политическите процеси от последната една година общо взето започна с тежък разлом вътре в политическата класа. Една част от политическия елит, който се чувстваше маргинализиран, както впрочем и свързаните с него икономически интереси, реши да обяви другият за задкулисие, за провален, за криминален, и се започна с така масивна пропаганда, която доведе до, за съжаление, отключи много омраза и разрушително за общността, но така или иначе изпълни целта си. Нали? Част от лошите, поне в лицето на ГЕРБ, са лошите. Според тази дефиниция са прогонени. Предстои да се довърши революцията. Аз не виждам да се развива тя с така желаните от революционерния център темпове. Това означава да бъде изчегъртано ДПС, прокурора, и да бъдат завзети всички ключови позиции в държавата, очевидно. Това, което проистече обаче от революционният патос, с който бяхме така масивно облъчвани в продължение на година, от протестното движение, от изключително острия тон на президента и свързаните с него и служебния кабинет, който в момента управлява, доведе до толкова тежко делегитимиране на цялата политическа класа, че така да се каже отвори широко вратата за антисистемни нахлуване, каквото виждаме в момента в лицето на партията на господин Трифонов, с който, както току-що чух, вие се познавате, имате добри отношения, който...
Имахме.
Имахте, да. Много неща се променят в момента, в който се промени ролята, и аз мисля, че те го научават сега, тези момчета. Така или иначе, това, което тяхната версия за лошите, са цялата политическа класа. Значи, в първия случай, от гледна точка на партиите на промяната или на протестните партии, лошите са тези, които не са те. Във втория случай, от гледна точка на има такъв народ, лошите са всички, които по някакъв начин са се докоснали до политиката. Те не просто са лоши, те са осквернени, те са омърсени и стигматизирани. В този смисъл правителството, което предлага, в което на практика няма политици, имаше в първата оферта политик, той беше моментално на хейтен, разбира се, и в новата версия имаме ни действени хора, от политическа гледна точка, недокоснати от злото, което е дефинирана политиката, с активно нейно съучастие. И в този смисъл, колкото по-малко знаем за тях, колкото по-малко опит имат, колкото по-малко са били въвлечени в обществени политически живот, толкова по-добре. И това е, така да се каже, двете съвършено различни перспективи, през които се чете актуалната ситуация. Привържениците на Трифонов са абсолютно убедени, че всеки, който се е докоснал до политиката, е злодей. По тая причина и Трифонов хем е политик, хем не е политик. Нали? Той стои някакси отвъд политическото. Според така наречените партии на протеста, политиците трябва хем да имат опит, хем да са морално почтени. Докато според другата гледна точка няма как да имаш опит и да си порядъч.
Нека това да чуем и Борис Поп Иванов, за да стане диалог помежду ви. Да. Господин Поп Иванов, заповядайте.
Ами, всъщност, партия има такъв народ, който така изгря мощно на хоризонта и през тази година на два пъти показа доста силни резултати, макар и под тези на всички досегашни победители в парламентарни избори в новата история. Тъй като че имаше две задачи, с които бе натоварена, поне в очакванията на значителна част от общественото мнение, нещата вече беше да бъде нещо като основна движеща сила на преодоляване на следствието на ГЕРБ, на отхвърляне на ГЕРБ, на замяна на ГЕРБ с някакво по-добро, по-ефективно, по-справедливо управление. Това от една страна. А второто е, че това трябваше да го направи в диалог, разбирателство, сътрудничество с много други политически стили, по една очевидна причина, това, че съвсем ясно беше, че избирателите не даваше възможността да го направи това сама. И тези две задачи, има такъв народ, като че ли на път да ги топилее с неясни, необясними, абсурдни ходове. От една страна се струбно да се занимава преди всичко с свои собствени разбирания за процедура, със свои собствени разбирания за политически процес, със свои собствени разбирания за това кой какво трябва да прави в политиката, кой какво не трябва да прави, кой кого е дължен да слуша и кой кого не е. Това нейно първо място се загуби в рамките на подобен тип инициативи. И на второ място в отказа си да превърне въпроса за наследството на ГЕРБ, въпроса за бъдещите перспективи на България в нещо по- ясно, по-обединяващо, по-сплотяващо различни политически сили, е на път да не позволи, просто да не позволи на останалите да я подкрепят, дори когато те имаха желание първоначално, те според мен имаха наистина голямо желание и се нуждаеха от малко жестове, нуждаеха се от малко, така да се каже, съдействие от страна на партията победител в последните избори, за да участват в нейната инициатива. Всички бяха готови да приемат. Има такъв народ, няма да прави коалиция. Нали, коалиция се превърна в местна дума. Ще прави правителство на мълцинство, добре. Ще го прави със свои кадри, добре. Ще го прави по начина, по който намери за добре. Отново добре. И въпреки всичко обаче искаха известен тип уважение към останалите партньори, нещо, което те не показаха изобщо, включително и до последния момент. И по този начин са на ръба да се превърнат в едно огромно разочарование, не просто за другите, естествено за всички от тези българи, които смятаха, че 2020 година ще бъде времето, което наистина ще се отърве от една система, станала синоним на, и на корупция, и на безперспективност, и на липса на всякакъв тип институционално взаимодействие, на система от клиентели, лични връзки и така нататък, с което за добро или лошо се свързваше за мнозина управленията на ГЕРБ до този момент. Така че има такъв момент, според мен, е да сама да се провали, не с помощта на някой друг, а сама да се провали в това си начинание.
Добре, ще ми позволите ли преди бележката на господин Хараван Александров да ви пусна моя коментар, защото искам той да стане основа на последващият анализ. Защо Слави Трифонов е толкова тъжен и самотен? Драги ми Мечо Пух, Слави, Йори, мъчно ми е за теб. Харесва ли ти в дупката ти с пукания балон подарък от Пращо? Защо Слави си така тъжен и самотен? Стана цара на бара в политиката, но вместо да цъфтиш, вехнеш. Дали пък Господ, който е да е той, на когото май беше намерил телефона на изборите за 46-то Народно събрание, не те е изоставил? Вместо да яхнеш едно Ферари с цвят червен, Слави, ти с капки за нос в ръка се изповядваш на Тошко си.
Сега, както казва Марк Твен, слуховете за моята смърт са силно преувеличени, както го казах вече. Значи, Николай Василев има общо със старото, опит има, който не бива, трябва да е ново лице. Предлагаме Пламен Николов, той няма опит. Сега, за съжаление, приятели, всички са срещу всички. Защо е така, не мога да кажа.
Цялата тая гнус, която се оказа, че е вътре в политическия живот на тема обвързаности, желания, които се заявяват с други думи, това нещо демотивира ли те?
Все още не.
А мотивира ли те тогава в обратната посока също да...
Това е повече от ясно. Няма спирка.
Драги ми Слави, не се дръж като магаренцето Йори от Мечо Пух, което тъжно си гледа подаръците за рождения ден. Празното гърненце от мед, защото Мечо Пух е излизал меда, докато го е носил за подарък на Йори, и спукания балон от Пращо. Слави, спомни си цветните години. Звънни на Господ, който и да е той, да не те изоставя. Яхни едно Ферари с цвят червен. Служи до тебе гаджет с бронзов тен. Имаш си премиер Пламен Николов, който внася плавници Шнорхили и Бански. Ще ти подари едно загоряло гадже. И запрашвай с 200 в политиката. Да те видим колко си добър.
и си пей с пълно гърло.
Номерът не може да бъде избран в момента. Моля, убедете се по-късно.
Ако знаех само аз номера на Господ Бог, щях да му звъна. Щяхме да се разберем, аз за него, той за мен, нещо да свърши. И когато той пита ме, нещо искаш ли ти кажи, аз ще му кажа е така. Едно Ферари свят червен, едно за теб, едно за мен, това му трябва на човека. Вътре гаджет с бронзов тест, едно за теб, едно за мен, това му трябва на човек.
Няма такъв номер. Моля, проверете и опитайте отново. Виждам да ви знати минута. Please check the number and try again.
Слави, ама май телефонът на Господ, който и да е той, е изключен за теб. Нищо. Остани си в шоуто, където те бива. Последното ви творение I Want You е страхотно. Подарявам ти една червена ябълка. Аз съм Бановска и питам. Е, кажете, господа, Слави Трифонов в каква кондиция?
Изглежда в отлична кондиция от това, което видях. Това е полза, разбира се, артистична. Той е, както стана ясно от репортажа, много опитен актьор. Ползата на така самотни, отеглен, огрижен, кахърен, в някакъв смисъл неразбран и неоценен политик, нали, колосът на политическата промяна, който, както стана ясно, говори с Бога или иска да говори с него, но аз не мисля, че неговия Бог е в тези доста страховити физиономии, които бяхте, по които показахте. Аз мисля, че неговия Бог е суверена. Той е съвсем очевидно иска да бъде върховният жрец, на който има така привилегията, ексклюзивната, бих казал, привилегия да разчита помислите и желанията на суверена, както той го нарича, т.е. на целокупната конструкция български народ, което е много забавно в предвид колко разединени, диференцирани, фрагментирани българската нация в момента и колко малка част от неистински е подкрепил има такъв народ, но така или иначе той е изпечели. Нали? Той спечели изборите с голям зор, но ги спечели с помощта на всичките, които сега го критикуват, естествено. В този контекст той е напълно в играта, която играе, напълно е в света, в своята политическа вселена, ако искате в неговата политическа метафизика, според която има суверен, има избранници, очевидно той избранника, които разчитат неговите желания, и когато той говори от името на суверена, това звучи със сигурност много по-автентично, отколкото когато Майя Манолова, например, казва, хората искат, хората не искат, нали всички се опитват да пробутат своите политически така интереси, планове и дневни редове, обявявайки ги за общонационални. И в тази ситуация, в която се озовахме, след една година на омраза, на разрушение и на противопоставяне, няма нищо по-естествено от това, този, който е получил, макар и с няколко хиляди гласа повече, да е най-легитимният представител на въобразената общност, български народ или суверен. Това виждам аз. Не виждам тъга, между другото, като далеч не изглежда като магарен стойор и неговите не състояли се партньори, изглежда като магарен стойор. Вижте ги как изглеждат лидерите на протестите партия, са като пребозали, нали, тук последните дни. Мъчително да ги гледа човек с увисналите им клювки. Нали, понеже явно не им излезеха сметките, и от друга страна, върховният повелител на желанията на български, на суверена, се чувства по един безобразен начин, според мен, в правото си да ги обижда, унижава, да говори с тях по потресаващ начин. Нали, той нарече Христо Иванов най-възпитания и така последователен политик, навярно, в тази протестната дружинка. Той му каза, не помагач, а предлагач. Предлагач. Значи предлагач от регистъра, да, на, от регистъра на слагач, на тегач, нали, това е отвратително. Значи унижението, което трябва да преживеят тези хора, ако изберат да се наредят в неговия антураж, нали, е потресаващо. Аз не виждам как ще има правителство, честно казвам, защото това означава те не просто да се наведат, не просто да паднат на колене, а да ползат по корем.
Да добавя един факт преди господин Попиванов, вие да вземете отношение. Беше тук Румен Йончев от ИБН и той каза, че вероятно те няма да подкрепят този проект и кабинет. Какво е вашето становище за кондицията на Слави Трифонов и действията, които Има такъв народ извършва?
Аз все пак мисля, че е възможна аналогия с Нагарин Стояви. И тя е не толкова в самочувствието, разбира се, на Слави Трифонов, като се пита поне аз да ни убеди, че има самочувствие да управлява Коврата на България, колкото в начина, по който се опитва да се представя пред потенциалните си партньори. И той силно напомня известната реплика на Нагарин Стояви, а именно: правете каквото искате, но моля ви се после не дайте да ме обвинявате мен. Тоест, неговата риторика е последния начин. Ако искате ме подкрепяте, ако искате не ме подкрепяйте, правете каквото знаете, но да знаете, че ако се стигне до предсрочни избори, вие ще бъдете виновни. Защото в случая тази странна игра, която наблюдаваме от последници след началото на 46-я парламент, е свързана с първо желанието, очевидното на част поне от парламентарно представените партии, да има някакво правителство, да не се отива на избори с неясен резултат, с неясна избирателна активност, с неясна тежест на отделните парламентарни групи, а някои от тях свързани вероятно и с риск от отпадане. Но заедно с това, ако се стигне до предсрочни избори, да се определи еднозначно кой е виновен. Защото в този предсрочен вод на 11 юли категорично, и това тук няма никакво съмнение в общественото мнение, заслугата за него е на Слави Трифонов. Той каза, няма да правим кабинет при тези условия, които бяха поставени от суверена, от избиратели. Добре, въпросът е, че ако още веднъж той каже подобно нещо, вече рискува наистина суверена да му обърне гръб, защото той в крайна сметка за това гласува, за да може хора, които претендират, че са компетентни, които претендират, че разбират за какво става дума, да поемат управлението в свои ръце, не гласува, за да може да гласува отново. Не гласува, за да може да движи едно перпетуум мобиле, един вечен двигател на изборния цикъл в неясна сега посока. Затова в момента си прехвърлят взаимно отговорността за това, кой ще бъде виновен, ако ще стига до предсрочни избори, и това създава неяснотата на цялата политическа картина, и такава неяснота вече ще бъде държана до последния момент. И колкото до сега до кондицията на Слави Трифонов, той наистина иска да ни убеди, че е нови, изцяло новия на политическата сцена. Всеки негов втори статус във Фейсбук се опитва да обясни, че онзи, който се успеля да го критикува, всъщност в миналото има определени в кавички заслуги, има определен негативен актив пред българския народ. А самия Слави Трифонов обаче присъства в нашето публично пространство от 30 години. И тук идва първото нещо, което все пак трябва ясно да кажем, че се нарича лицемерие. И това е да твърдиш, че не знаеш как стават нещата в България. Да твърдиш, че те изненадва начина, по който държат другите. Да бъдеш сърдит, обиден, да бъдеш изненадан от всичко това, което предприемат едни политически сили, претенциите им, от заявките им. Аз не казвам, че трябва да приемаш претенции. Аз не казвам, че трябва да се радваш на тези заявки. Все пак би трябвало да ги знаеш добре, защото си бил по върховете на шоу бизнеса, познавал си добре и едия бизнес, и политическия елит в България, и всяка претенция за абсолютна непокварена чистота би била прекалена. Ето защо отново повтарям. Слави Трифонов, ако искаш да постигне нещо, а имаше възможност, и даже още може би не е загубил напълно, имаше възможност, хората бяха склонни, другите парламентарни групи бяха склонни да му дадат този шанс, трябваше просто да излезе извън тази претенция, че е сърдития, неразбрания, че е девствения и чистия, че е този, който е едноличен говорител на българския народ, на суверена на избирателите, и малко или много да покаже, че е в състояние да води някакъв диалог. От тук нататък може да има някакъв хоризонт, в който да се види до каква степен неговата политическа формация е в състояние да защити претенциите си, че еманация на българския народ, че наистина има такъв народ, който иска да управлява, да бъде управляван от Слави Трифонов.
Добре, въпрос към двамата. Има ли наистина такъв народ, който иска да бъде управляван от шоумен и от продавач на плажни артикули?
Има, разбира се. Аз продавач на артикули не съм проверил, но си дадох труда последните месеци по силата на това, че работата ми е свързана с изследване на българските общности. Издирихме. Аз не се оказа, че нямам в моя кръг хора, които са гласували за Трифонов, но ги намерихме. Не беше толкова трудно. И трябва да кажа, че те искат точно това, което той прави. Те искат той да се гаври с целокупнат политически елит и
чакай
да ги...
Чакай да малко, това да не е някаква форма на мазохизъм.
Не, на садизъм. Това е гнева на прецаканите, гнева на обидените, гнева на губещите, на лузерите. Има много голяма общност от българи, които се преживяват по този начин, които бяха убеждавани от години, но особено интензивно през последната година, както казах преди малко, от част от политически елит, че другата част е виновна за тяхното нещастие. И единственото, което трябваше да се промени в тази разделителна линия, да се сложи другата разделителна линия. Да се... Ние срещу тях. Това е класическа популистска антисистемна конструкция и тя е позната много добре. И в този смисъл изключително логичният и задълбочен анализ, който направи Борис, нали, който аз приемам, има логика в рамката на политическата конструкция, в която ние все още живееме. Той няма смисъл извън нея. И затова е много важно да се опитаме да разбереме тази гледна точка. Тази гледна точка, според която не просто всички са маскари, според която колкото по-зле става, толкова по-добре. Трябва да бъдат сринати, изринати и изчегъртани, сега, нали, популярния лозунг, всички, които по някакъв начин са в политиката. В този смисъл Слави Трифонов действа напълно консистентно, той получава овации и подкрепа от своите привърженици, колкото и да не са многобройни, нали, защото те далеч не е целият народ, разбира се, но тази част съществува, тя не е позната, ни удобно не сме я виждали и съвсем сигурно е, че проблема не е при тях. Той си абсолютно окей. Проблема е при системните партии, защото той може да си позволи да се срине системата. Какво от това? Той не е част от нея. Ние сега ужасно ни се иска да стане бързо част от нея, някакси да го превъзпитаме, да го дисциплинираме, да го заптиме, да му сложиме юзди, да го уседлаеме. Нали, това правят системните партии, макар и протестни, които изведнъж си дадоха сметка пред какво са се изправили, докъде са докарали нещата и сериозно се разтревожиха и време беше, впрочем. Но той може съвсем спокойно да си позволи да се провали и от това нищо няма да проистече за него. Провал е за тези, които са професионалните политици. Затова те са тези, които се гърчат, а той си седи на миндерчето и си дава интервюта на Тошко Йорданов и всичко си има точничко.
Боре?
Да, безспорно. Безспорно. Заедно с това обаче, този хор, с които наистина Слави Трифонов представлява реализация на тяхното желание да бъдат наказани всички, той първо, че не е мнозинството от населението, то, че той не е постоянен. Защото само за 3 месеца ние видяхме, че той нараства с повече от 150 000 души. Не е ясно, че в следващите избори ще нарасне повече, обратно ще се сие допълнително. А това е свързано с все пак, независимо от всичко, с общественото възприятие, до каква степен той може да бъде водещата фигура на българския политически живот, все едно как го разбираме. Дали го разбираме системно, като правене на правителства, като управление, каквито плюсове и минуси на този занаят, правенето на правителства, събравянето на правителства, или го разбираме като наказване на лошите, и в двата случая си иска някакъв политически ресурс, и в двата случая си иска да бъдеш много важна водеща фигура, която ако загубиш този си статус, миндевчето с Тошко Йорданов няма да бъде достатъчно. В този смисъл, рискът, пред който изправя, според мен, все пак е свързан с текущия политически процес, свързан е с евентуалните предсрочни избори, свързан е с това да загуби този въпрос, който се ползва пред голяма част от своите привърженици.
Да,
добре, да, но създава ли ореол? Създава ли ореол? Ето, искам да покажа нашето отношение като медии към кандидатурата на Пламен Николов за министър-председател. Ние миналата седмица, след като разбрахме, че той продава плавници, шнорхели и бански, така си направихме един дружески шар с него. Моля да го видим.
Журналистката Илияна Беновска се снима с ябълка, която вече отдавна свързват с името и заради размахването на червения плод между нея и политици. В същото време тя е на снимката и с плавници, символ на бизнеса на номинирания за нов премиер Пламен Николов, който работи като менеджер на американска фирма за плувни принадлежности. В чест на Пламен Николов написала е Беновска над снимката.
Взех повод да ви излъчим този дружески шар.
Си изглеждат пламъците на твоите нозе. Това, което мога да кажа, че в плъзното, снимката е такава, в плътното мазно блато, в което се превърна българският обществен и политически живот, може би не е лошо да имаш два мощни плавника, за да се придвижваш. Все повече ципести същества ще обитават блатото. Патици, жаби и други такива земноводни гадове. И в този смисъл не е лошо да свикваме, че ще живеем в тежко заблатена ситуация. Ние си го причинихме сами.
Боре?
Значи аз да кажа, нали, от една страна, първо не виждам проблем в плавните принадлежности на Пламен Николов. Виждам проблем в това, че не е ясно какво стои за тях като политическа отговорност. Защото когато имате някакви политици, които са част от елитите на дадени партии, които имат някакъв биография свързана с тях постоянно времето, те все пак носят отговорност, могат да носят отговорност, защото знаят, че техният провал може да се окаже дългосрочен провал на техните кариери. Когато се получават експерти, зад които не стои партийна биография, с които собствената им партия очевидно не стои толкова новата им партия, за която ги издигаме предвид, не стои толкова категорично, защото е готова да ги сменя в всеки момент, за което никой не е склонен да застане с някакво ясно споразумение какъв тип мандат на действие дава. Докъде се простият техните възможности, каква програма трябва да изпълняват, доколко трябва да изпълняват, тогава те стават безпомощни, тогава те нямат политически гръб и тогава стават лесна плячка, било на собствените си интереси, каквито са те, било на други интереси, които са извън политическата система, извън партията на това, което е модерно да наричаме олигархи. Това е големия риск с подобен тип кандидатури, а не само по себе си самия Шнорхел. Затова според мен трябва да се стъпва много по-здраво на земята, когато се прави политика, защото Слави Трифонов, откакто спечели първото място на тези парламентарни избори в последните на 11 юли, той първо се опит да ни изстреля с ракета в космоса, нали, направи космическа програма за това как ще пращаме госправки горе, тъй което се опита да ни потопи под водата с шнорхели и плавни принадлежности, но наистина никак няма да излишно да стъпим на земята, защото тези две крайности са много интересни и атрактивни, но в крайна сметка задачите, които имат пред българското общество, са различни и те наистина, според мен, твърде ясно биха подсказани от хората през последната година, за да може да се правят произволни импровизации за това, че всичко се дава в ръцете на въображението на някакво шоу.
Но нека да добавя, че в името на истината Павел Николов изглежда и много симпатичен млад перспективен човек. Да, той заяви, показа си дипломите в Народното събрание. Нали знаете, имаше спор около неговата дисертация, защитил ли, не е ли защитил, има ли такава дисертация, няма ли. Той донесе една брой дипломи, повече от 10, може би, бяха. И каза, че понеже бил философ, това било негово предимство, защото имало много философи в политиката. Ние имахме вече един философ в политиката, това беше доктор Желю Желев. По този повод, преди да ви дам думата, аз само искам да кажа, че си позволих, по традиция ние подаряваме здрава българска червена ябълка на своите гости и книгата, нашата съвместна книга с един философ български, политик Ахмед Доган. Нека да видим какво му подарих аз обаче на Пламен Николов.
Беновска подарява зелена ябълка на кандидата за премиер на Има такъв народ Пламен Николов.
Господин Николов, позволете ми да ви подаря една зелена ябълка. Защото сте нова политика. Нов сте политиката и не да стане червена. И една книга от един философ ви подарявам. Нали искате? Заповядайте. Да, слушам.
Разбира се, че е млад, симпатичен и усмихнат човек. Между другото, това, че усмихнат, рязко го отличава от всички намръщени политически лидери, които гледаме, в това число и Трифонов. Значи, това е всъщност посланието. Пълно е в България. Има хиляди образовани, успели, млади, усмихнати хора, българи, които живеят тук или в чужбина. Ние ги пожелахме, казахме, ето това е алтернативата, това е промяната, това беше част от важна част, бих казал, от сърцевинното послание на протестите миналата година. И ето то се сбъдна, този купнеж. Оказва се, че може да бъдат, че зелените ябълки има шанс да озреят в по така радиоактивните лъжи на политиката. Надявам се да озреят, а не да се развалят и изкапят. Но съвсем сигурно е, че има страшно много качествени хора извън политическата класа. И затова е силен Трифонов, защото той казва, аз съм говорител и представител на тези хора, а не на... Енергията идва от обидените и оскърбените и унизените, но той всъщност се опитва да я трансформира в меритократично управление. И изведнъж от другата страна чухме нещо, което лично мен ме потресе, и то изказано от Христо Иванов неведнъж. Той каза, не може да управлява някой, който не е бил на протеста. Той въвежда съвсем различен принцип, а именно принципа на революционния активизъм, властта се разпределя между елитът на революцията, между активните борци, иначе казано, нали, за тези от нас, които помнят привилегированата класа, от която, разбира се, произхожда и самият Христо, но не мисля, че това е мотива. Мисля, че той просто е в съвършено различна политическа теология, съвсем различен политическа вселена обитава, докато Трифонов е и това е толкова по-силен от тях в момента и вероятно ще продължи да бъде, тъй като социологическите изследвания показват, че се вдига неговата подкрепа, както впрочем и Демократична България. Вероятно тези две политически философии, или като говорим за философии, или тези два конструкта те първо ще се бият, системният срещу антисистемният, но те не могат да бъдат обединени, няма как да се превърнат в едно. Няма как политици, които идват от системната сфера, да овладеят и да яхнат енергията на несистемата политика. Тя си излъчва абсолютно по естествен еволюционен път антисистемни лидери. И тук големият въпрос е защо си повярваха партиите на протеста, че Слави Трифонов ще бъде ракетоносител. С каква къл решиха, че ще могат да му сложат
защото
зинги?
Защото ние ги избрахме.
По-сложно е, това е дълъг разговор, който заслужава сериозен анализ. Най-общо казано, там има лошото свойство да... И то да се оказва, че устойчиво се повтаря тази грешка при тази така гражданска протестна, демократична, както речете, общност, която е силно ориентирана към промяната, и за която промяната е задължително нещо хубаво, между другото. Тя вярва, че тя бърка постоянно реалността с желанието. Тя пожела Слави Трифонов да бъде ракетоносител и повярва, че е такъв. И разбира се, разочарова горчиво в момента, но реалността винаги ни изненадва и ние в момента живеем абсолютно реално в промяната. Това е много важно да се каже накрая.
Това е
промяната, която се случва сега. Промяната не е нещо, което е в абстрактното бъдеще, нещо, след което ще дойде след няколко петилетки, след окончателното изчегъртване на ДПС и ГЕРБ, след пълната победа над класовия враг. Промяната се я живеем в момента и промяната е с изключително висока степен на несигурност, на непредсказуемост. Сега не искам да използвам хаос, защото е политизиран термина. Промяната е да не знаеш утре какво ще се случи, да не познаваш управленците си и да се научиме да живееме с тази неподреденост и несигурност. И пожелахме промяна, ето сега тя се случва и да се надяваме, че няма да е към регрес, както изглежда, а ще в някакъв по някакъв вълшебен начин ще се обърне в развитие. Тъй, че ако обичате да не казват, не се е състоява промяната се състоя в цялото си великолепие в момента.
Благодаря, господин Поп Иванов. Имат ли място зелените ябълки? Дали времето на зелените ябълки в политиката в България? Зелените ябълки визирам и Слави Трифонов и...
Значи много бих искал да имам място. Да имам място, защото... Да, много бих искал зелените ябълки да имат място, защото в крайна сметка иначе се вратим в един и същи кръг и между едни и същи елити, между едни и същи представители, едни и същи политически сили, и това не само води до изхабяване, това често пъти води до усещането, че наистина политическата класа се превърна в класа, буквалния смисъл на думата, затворена в себе си, само подчиняваща се на своите интереси. Само дето не е ясно доколко всички зелени ябълки наистина са зелени. Защото когато говорим за антисистемността на Трифонов, крайна сметка отново да повторим. Той е част от тази система, макар и към непосредствено политическата и част от 30 години насам. Той е във връзки с тази система, той е постоянна част от тази система. Когато говорим за неговата антисистемност, не би да забравяме, че той в своите минимални публични изяви, свързани с така общите параметри на това, което твърди, заявява толкова системни характеристики, колкото няма повече. Говори в полза на Европейския съюз и НАТО, говори, че няма да пипат данъците, успокоява всички, които се интересуват най-вече тези в чужбина, но не само, че ще се придържа към някакви рамки на системата, че той ще може да канализира тези неща. Но собственото му поведение не му подсказва. И това е, може би, най-големия парадокс, че в своите шоу изяви, които го докараха до шанс за политическа перспектива, той се опита да бъде различен по един прост начин. Всички остана ни плашиха хората, че работа ще стана по-зле. Че те са в трагично състояние. Слави Трифонов, напротив, в своите концерти, в своето шоу, представяше млади олимпийци, таланти, хора, които пеят, които танцуват, които свиват, и казваше, вижте колко талантлива нация сме ние, българите, колко много хора има, които могат, знаят и правят, и затова имаме перспектива само ако махнем този елит. Сега обаче, откакто се появи на висините на политическата сцена, Слави Трифонов е обратното. Той е мрачен, той е кисел, той е сърдит, той обяснява как всичко е лошо и как другите са лоши. В този парадокс именно е риска от неговия катък залец, от риска това да танцува едно лято, от това зелената му ябълка бързо да се спаружи, и ми се струва, че дори това да не се случи в момента, има малък шанс да се пременят нещата в една по-средносрочна перспектива, извинявайте.
Може ли накрая да ми кажете, обаче това интересува много хора, вероятно. Говорим за новите, за промяна. Какво ще стане с лошия Борисов, който се опитва да изчегърта Слави в момента?
Не мисля, че се опитва да го изчегърта. Лошия Борисов безпогрешната си интуиция за политически най-правилната позиция. Той радикално се дистанцира от случващото се, което е общо взето предизвестен провал, и казва, не искам да имам нищо общо с това, аз искам едно ъгълче да запази нормалността. Борисов бавно и неизбежно ще се превръща в символ на нормалността на фона и на предсказуемостта, на фона на нарастващият хаос и непредсказуемост, и ще видим точно в кой момент ще почнат да тъгуват за него масово хората и да си го поискат. Вече се чуват такива гласове, нали? Това е съвсем сигурно. Така че той си е в играта, просто е в различна роля. Беше позабравил. Той е много добър в ролята на опозиция. Между другото, каже, много талантлив шоумен. Имаше едно-две включвания, които, нали, той очевидно по-забавен от Трифонов, при това без сценаристите си. Нали,
много благосклонен не към него.
О, не, напротив, той почва да става да мисли. Аз винаги съм го харесвал. Аз не го крия това нещо. Аз смятам, че Борисов беше най-успешният политик на последните години. Мисля, че неговото управление беше категорично повече добро, отколкото лошо, напълно противното мисля на протестните настроения. Убеден съм, че с него си отива една епоха на спокойствие и предсказуемост, имаше нарастване на благосъстоянието, имаше всичко това, което водеше до един еволюционно развитие, сериозно блокирано в интерес на истината от окупалите се интереси на администрация и на икономически групи. Няма съмнение по това, че беше необходима промяна. Просто аз вярвам в еволюционната промяна. Така или иначе избра българското общество в лицето на тези активни групи революционния модел, и сега предстоиме да сравниме успехите на този модел, в който вече живееме, с успехите на модела на Борисов, тъй че истината е, че тепърва ще оценяваме управлението на Борисов, и аз съм сигурен, че оценката ще бъде много по-неутрална. Нали, всякаква цялата тази, как да кажа, пропагандна риторика на криминалността, на какво беше там, на мафията и прочие, тя е очевидно несъстоятелна, нали, очевидно много бързо улеква. Но не е това важното. Истински интересното е дали ще победи статуквото, защото всички тези се оказаха изведнъж от страната на статуквото и затова са толкова оклюмали. Трифонов ги опакова като статукво, да не всичките, които са били в политиката, или ще победи антистатуквото. Това е истински голямата дилема.
Борис Попиванов, моля ви, в финал, какво ще стане с Борисов? Ще бъде ли изчегъртен от Слави?
Всеки път, който виждаме всички от неговите последни публични изяви на Борисов, той изглежда по-спокоен, отколкото през последните 5-6 месеца. Още след изборите от 4 април той беше изключно невинен, напрегнат в снега, когато те разхождаше пред дома си. В последствие част от изявите му издаваха крайна напрегнатост, изнервеност, притеснен, оплака. Сега не изглежда притеснен, не изглежда изнервен, не изглежда оплашен. Според мен той вече няма притеснение от Слави Трифонов. Между другото, това личи по, така да се каже, по цялостната пропаганда на ГЕРБ като политическа сила. Тя изцяло се фокусира също президента Радев, понеже знае, че основната опасност идва от там. Основната опасност срещу модела, който те в крайна сметка олицетворяваха, модела на безнаказаност, на заобикаляне на институтите, на лични връзки, на смачкане на всички интереси и претенции за стабилност в целия този хаос на образование, здравеопазване и така нататък, който наблюдавахме само до преди няколко месеца. Да, възможно е, благодарение на Трифонов, в един момент да почнем да си мислим дали все пак Борисов не е бил по-доброто, но това са някакви сравнения между две еднотипни, в крайна сметка, величини, в които отговорността не ми изглежда особено висока. отговорността към хората, отговорността към именно към предсказуемостта. И двете бяха непредсказуеми, и двете не носят особено удовлетворение от гледна точка на ни перспективи за развитие на страната. Изглеждаха по-скоро като блато въртене в един и същи кръг.
Благодаря ви за този разговор, понеже говорихме за червените и за зелените ябълки. С риск да съм старомодна, да продължавам да подарявам червени ябълки, ще подаря на Харлан присъствено.
По-хубавата е моята
ябълка. Да. А на Борето Поп Иванов
можеш ти да изядеш дистанционно и той да дойде примляска от разстояние.
Подарявам ти ябълка, Боро. Червено. И ви благодаря и ще се чуваме и виждаме пак, защото обстановката е динамична. Благодаря ви още на този разговор. Разговаряхме с Харлан Александров, политически антрополог, и с Борис Поп Иванов, политолог. Изчезваме за малко и се връщаме.